Ресей радиоында Башқұртстан тапшырулары.
Республиканың иқтисади хәле, райондар үсеше, сәнәгать һәм ауыл хуҗалыгы, кесе һәм урта эшкуарлык, иқтисади Башқұртстан тапшыруында.
Башқұртстан балын Қытайда лашаясақтар. Кисе республиканың умартасылық һәм апитерапия ғилми тикшеренең үзәге Қытайдың Гуанчжоу қалаһынан Яшыл тамыр компания менән бул илгә бал һәм бал азыктарын озату турында килешү төдене. Хәйрле сәгатьтә замандаштар, иқтисади Башқұртстан тапшыруы тура эфирда үз эшен башлай. Һезнең менән алып баручы Газиз Лукманов һәм тавыш режиссеры Марат Рәхмәтуллин.
Республика қалаларының тұрышы, инфраструктура үтіші, ауылдардың бүгінгі һәм киләсәге, иқтисади Башқұртстан тапшыруында.
Тора бәйләнеш телефоны 272-2547. Шылтыратығыз, һораулар бирегеҙ, фекерҙәрегеҙ менән уртаҡлашығыҙ.
Хәҙер юл буйында ҡала баҙарҙарында ла бал һатыусыларҙы тап итеү ғәҙәти күренешкә әйләнде. Башҡорт балының шифаһын республикала ғына түгел, Рәсәйҙә, хатта сит илдәрҙә лә таный башланылар. Һорау булғас, тәҡдим дә арта. Аҙаҡҡы бер нисә йыл эсендә генә умартасылыҡты үҙ итеүсе эшҡыуарҙар һаны бермә күбәйҙе. Ә улар етештерелгән татлы ризыҡ хатта сит ил баҙарҙарында үҙ урынын яулай. Иниш һүҙҙән аңлағанһығыҙҙыр, бөгөн һүҙ башҡорт балы тураһында барыр. Иң йылдам үҫеш алған милли брендыбыҙ сит ил баҙарҙарында конкурентлыҡ итә алырмы? Республика етештереүселәренә күс һанын арттырырғамы, юҡмы? Был йүнәлеште уңышлы бизнес төрө тип ҡарарға мөмкинме? Бүгенге һөйләшеүҙә дәүләт йыйылышы ҡурултайы депутаты Әмир Ишимғолов менән әңгәмә ҡорбыҙ. Фекер алышыуҙа радио тыңлаусылар һеҙҙә шылтыратып ҡатнаша алаһығыҙ. Телефон һандары 272-85-47.
Эфирҙә иҡтисади Башҡортостан тапшырыуы.
Радио тыңлаусылар, вәғәҙә иткәнемсә, бүгөн әңгәмә башҡорт балы уны сит ил баҙарҙарына сығарыу һәм был йүнәлештәге эшҡыуарлыҡ тураһында барыр. Студиябыҙ эксперты, биология фәндәре докторы, профессор, апитерапия үҙәге етәксеһе Әмир Ишимғолов. Хәйерле кис.
Хәйерле кис.
Бүгенге һөйләшеүҙең төп мәғлүмәти сәбәбе мына Ҡытай компанияһы менән төҙөлгән килешеү битендә контракт буйынса Башҡортостан алдағы йылдарда 3 миллиард тумға 10 мең тонна бал һатасаҡ тип күҙаллана. Был ғәмәлдә нисек йылда ғәмәлгә ашырыласаҡ?
Был үләбеҙендә 3 миллиард сум инде без сиге куйылмаган инде контракт төзөгөндә, бул контракт бүткәс инде дип әйтергә кирәк инде. Ул яңадан дәвам итәргә тиеш. Яңадан яңа срокларга куйылырга тиеш һәм яңадан яңа күләмдәр кабул итәргә тиеш инде. Ну, бул контракт инде безнең Башҡортостан халкы өчен дә бик актуаль булып тора бүгенге көндә. Сөнки менә алдагы 3-4 еллыгына алып караганда ла Башҡортостан буенча ҡорттың һаны күпкә 15-20% артып китте. Етештерелгән бал киләмәле артып китте. Алдагы менә 3 елда бит бик уңдырышлы еллар булды. Умартасылар бик күп бал етештерде. Һәм бу хәтлем күләмдә безнең иң зур умартасылык иң зур проблемаһына әйләнеп китте. Балды ҡайҙа һатырға тигән проблема бүгенге көндә.
Бүген етештергән тиклем етештерәбеҙ, әммә һатырға урын етмәй башланы инде.
Әлбиттә, менә Башҡортостан алып ҡарағанда бит менә һөттө бүгенге көндә етештереп була, һатырға урын бар бүгенге көндә. Ә менә ит буйынса ла шулай хәлендә бүгенге көндә. Ә менә балды етештерәүендә ухатым зур проблема булып торманы. Шуға инде без үҙебеҙҙең төп маҡсатыбыҙ итеп ҡуябыҙ инде. Беҙҙең Башҡортостан умартасыларҙың шулай юғары сифатлы башҡорт балын инде алардан һатып алып инде төрлө Рәсәйҙең башҡа төбәктәренә һәм донъя күләменә сығарырға тип инде. Был нимә бирә ул беҙҙең өсөн? Был бирә иң беренсе Башҡортостанға экономика бирә. Халыҡҡа бүгөн үҙенең балын һатырға мөмкинлектәре баһа. Ул үзенең шул мөмкинлектәрен кулланып бүгендә үзенең балаларын төрле уку йортларында укытырыны, төрле санаторийларга ял итәргә йөрүләрене, көнкүрештәрен яхшытырларыны бүгендә. Бүгендә без беләбез, умартасылар яхшы эшләгән бүген умартасылар елына 1 миллиондан ашу килем алырга мөмкинлекләр бар бүгендә. Әдәге шул миллиондан ашу килемде ай һайына алып карайык әле. Ул ай һайына 100 меңдән һум аксалар килеп сыга. 100 мең һум аксага бүгендә үзеңнең гаиләңде күрергә карарга инде. Һәм бу юнәлештә үзеңнең үсеш алырга мөмкинлекләр бик бар дип әйтергә кирәк.
Авыл йөрөсен бу бигрәк тә
бик килемле бүгендә.
Бында төп һорау уның хакына бар бәйләнә бит әле. Күпме белән озатыласак, менә бу Кытайга һәм гомумән бу эш кордар өчен утышлы буласакмы? Ул үз кыйммәтен аклаясакмы?
Без әйтеп үтергә кирәк инде, менә безнең умартасылар ничектер элегрәк өйрәнгәннәр бит инде. Ул элекке өйрәнгән әйбәт әйбердән китүе лә бик авыр бит инде. Өйләреннән 300 сумга, 350 сумга, 400 сумга барып итә торган инде балды шулайталар инде. Ә менә безнең Башкортстанда гына бит азакы 3 елда бал артмаган, ә ул бөтен Россия буенча арткан, региондар буенча инде. Шуга инде бүгенге көндә Россиядә балдың хакы булып тора 80 сумдан 150 сумга тиклем. Иң зур хакы инде. Шул хак бүгенге көндә дөнья күләмендә лә шулай. Без менә гараб илләрендә шундай хатуда катнашкайнык инде. Бул хатуда 120 сум белән Турция иңеп чыкты. Шуга безгә алдагы тормышта инде шундай максат куйыр керек инде. Башкортстанның йөрендә без үзебезнең гылми эшлибез буенча инде испатлап чыгардык 525 мең тонна балдын табигатьтә мөкселтәре бар. 500 табигатьтә мөкселтәре 525 мең тонна. Ә без бүгенгедә товар хату балын җитештерәбез 6,5 тонна. Шул 525-тен алына инде гылми күзгәнештән караганда инде, күзлектән караганда инде 33% алына. Ул бүгенгедә Ташкентта 175 мең тонна. Шон үләгендә без вал балы бүгенгедә 12 мең тонна, товар балы 6,5 тонна, ә 175 мең тонна 33% бөтен Башкортстанда елда җитештерергә мөмкин. Шуга килеп сыга инде мөмкинчиликтерибез бүген бик зур. Ә курттын ханына караганда безнең Башкортстанда бүгенге көндә 350-360 мең курт ханы бар бүгенге көндә. Ә табигатьнең мөмкинчиликләре бар 1,345 мең курт ханы бүгенге көндә безнең Башкортстан җирендә тотырга була. Ә без менә төрле авыл хуҗалыгы культураларын корабидайды, кумбагашты, эспарсетларды күбрәк сәсәк инде ул күренеш ишүдә артып килә. Ә менә ЮКә агасының елдан ел бүгенге көндә ханы инде Башкортстан күләмендә тора артып килә бүгенге көндә.
Әйткәндәй, менә Кытайда кисә килешү төзелде бит инде. Моннан тыш, ошо һуңгы көннәрдә менә Кыргыз Республикасыннан да вәкилләр булып китте шулай ук. Яңлышмасам, Казахстан вәкилләре лә башкорт балы менән башкорт балына зур кызыкыну. Менә карай, гомумән, бул республикалар менән дә шул ук берлектә эшләү мөмкинме? Гомумән, буның өчен һәм Башкортстанның бал җитештерү күләме җитәсәкме ул?
Әйе. Һез менә бая хакын буенча әйтеп үткәнегез, бу юнәлештә беренче сүз әйткем килә инде. Без менә яңарак кына битендә Башкортстанның делегация белән Кытайга барып кайтканык битендә Рөстәм Закиев белән безнең президентыбыз оештырганы һәм без магазинда балдың хатын хатып алдык. Шунда балдың хакы хауттарда инде 1 килограммга әйләндергәндә 125 сумдан 1400 сумга тикем килоха килеп чыкты. Аларның ул балды без сатып алып кайттык Башкортстан йөренә һәм үзебезнең менә республика ветеринар лабораториясына биреп тикшерүне үттек. Тикшерү үткәндән һуң бер балы инде шәкәрдән эшләнгән, аның берендә дә табигый эзләре юк. Ә икенче балы табигый эзләре бик әз генә, ә менә иң кыйбат балы 1400 сум торган хаклы бул бал, ул да ашарга ярамай. Рәсәй законнары буенча инде. Анда сифаты бик туа.
Талаптарына тапкими инде.
Тапкими, әйе. Без аларга әйтәбез. Әдәгез мәйтә һезгә балды шуның 2 тапкыр хакын түбәнәрәккә хатай хезгә тибез тегеләргә. 700 сумга. Тегеләргә әйтәбез. Сифаты 10 тапкыр яхшырак булыр тибендә. Шуга инде моны Кытайга уйлайбыз инде. Безнең хаклар булырга тиеш инде 1-300 сум тирәһе. Хак булырга тиеш дип уйлайбыз. Шунда артык булмаясак. Ә моны һез әйткән һорау буенча, Кыргыз илләре буенча, бүгенге көндә безнең республика бик актив Рөстәм Закиев җитәкчелегендә инде бик яхшы эш апарыла бүгенге көндә. Менә безнең элекке Союз республикалары белән эш апарыла инде. Ә менә әле генә безнең Башкортстан делегация Кыргызияла, Кыргызстанда бүген эш апаралар бит инде. Азербайджанга бар районы авытында. Ә менә Кыргыздан килгән делегациялар, алар белән һөйләшү апарылды инде. Кыргызстанда инде бүгенге көндә аларда башкорт балы дигән бүгенге көндә магазин асып, алардың магазины була. Башкорт балы деген бүгінгі де яңа предприятие ұйшматы деп енді. Ол бұларға тиеш бүтін Қырғызстанға біздің башкорт балын һәм біз һәр вакыт башкорт балы деп айтабыз. Аның негізінде тұра, құрттың инен хөтілі тұра, аны прополис атыла. Һәм һаулы атыраның, һәм төрле без 200-дән ашу без гылмы эшләр эшләнгән безнең продукция тарафында яшәп барыла. Мәсәлән, яңгыны Кытайга барганда бит 158 төр безнең төрле продукция апардык. Шуның бер төре генә булып тора, бал. Башкорт балы булып тора.
Димәк, монда тик бал менән генә сауда итү түгел, ә бал продукциялары башка шифалы продукциялар хакында да әйтәм.
Әйе, әлбәттә, әйе. Ә менә бүген менә кисә без Кытайды каршылагайнык, анан өлкәгән Кыргызстаннан килгәннәр, анан бер генә алдайны Казахстаннан килгәннәр. Ә Казахстанда киллеләрендә менә спортсменнарды әзерләгән олимпийский резерв булган шул нең врачлары икән, диетологлар икән. Алар теләләр Башкортстанның бал нигезендә эшләнгән төрле продуктларын инде спортсменнарды әзерләүгә кулланырга. Һәм алар белән без телдән килешү төзелдек дип әйтергә була. Менә хәзер менә килә хазнара инде, язма рәвештә безнең килешүләр буласак инде бу юнәлештә. Шуңа бу юнәлештә Казахстанда башкорт балы дигән яңа оешма төзелде бүген генә. Безнең итәш безнең оештыру нигезендә инде. Шуңа өмет итәбез инде безнең бу продукциялар инде безнең күрше илләргә лә һәм дә сетелләргә барып итер дип. Ә менә Кытайга тагын бер хүзәткә килә тагын Кытай буенча. Кытай бит алар күп кирәк эшләр үлә. Үзләрендә бит бал арзан бит. Әнисә бүлләрнең баллары бар, итерлек, сетелгә алар хаталар бүген генә. Алар нишә бүген генә башкорт бала, хаты балалар дигән һорау күп халыктан торырга мөмкин. Алар бүген генә Кытайдың халқы алар промышленностьтан алар ныққы өсеш алғандар бүгінгінде, экономика бик яхшы бара. Алардың Кытай үсін бүгінгінде зор проблема болып тұра, халықты юғары сифатлы түрлі ашамлықтар білен тәрбиен етеу. Табиғи ашымлықтар бар. Алар бірлер бүгінгінде. Алардың бүгінде физиология, алардың мына біз яңы барғанда 3 айлық баланы көтеріп, 3 айлық баланы көтеріп қарағайнық. 3 айлық бала бізде Башқұртстан жерінде 8-9 килограмм бола. Ул бала бүгінгінде 3 айлық бала где-то 2 килограмм беріп 3 килограммлық ине. Шуға мына біздің халықтың өсешіне қарағанда алар үстеп құр бүгінгінде төбәнірек. Аларға бүгін алар білілер. Қытайда өстерілген ауыл құжалы продуктара, һәм башқа продуктылар бүгінгінде сифаты еған төбән екенін білілер. Алар бүгінгінде біз хүт, әсей хүті білен өскен кішілер, аларда хүт, хүттен үшілген түрлі продуктылы аларда бек есілмей бүгінгінде. Шуға алар үсін бүгінде ғасарсының хүкіметтің программы болып тұра, өлерінің халқын юғары сифатты продуктыларын тағы бенеді өтірі.
Димәк, Кытайда бүген бал продукциясын сату яһәтнән генә түгел, гомумән бездә итештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясын бер тиге сату яһәтнән уңышлы партнер дип тә карарга мөмкиндер.
Әйе, әлбәттә. Шуга без, мәсәлән, кисә безнең бу компаньоннарында безнең авыл хуҗалыгы министры белән Николай Андреевич Коваленко белән очрашулар булды. Алар әйтәләр инде, давай бал белән башлап китәйек диләр инде. Шуннан карарбыз, нинди авыл хуҗалыгы башка продуктларын хатырга мөмкинлекләр булыр икән дип инде.
Башкорт балы әдер продукция әйтіп кіна хатудан тыш, оның көсін де сетелдерге сағарып яраклаштырған мисалдар бар бетінде. Бұл юнәлішті айрым бизнес әйтіп қарау бүгін отышлы мұғымен бұл еттен. Бұл балдығына түгіл, ол көсін айрымғыдан етештіріп хату ғымынан бизнес әйтіп қарап бұла мұл?
Бик матур хора бирәгез бүгенгендә. Мин бүгенгендә әйтернем, курттан гына түгел, сакна ситтерә китеп башлап китернем. Бүгенгендә нисектер менә безнең умартасылар үләләр. Умартасылык икән ул балгына әйтештергә тиеш дигән фикердә һәр вакытында. Менә безнең ошо ай исендә генә Япониядан килделәр. Япониялар алар геройлар, без хаталышабыз. Алар әйтә, безгә кирәкте 20 тонна прополис безгә кирәк диләр. Бүгін де біздің ұмыртасыларға айтып қарай ғалы бұна, 10-20 тонна балды, прополисті, давай бізге ей ғалы, хатай ғалы деп, олар бүгін де көз алдын ала кетірмейлер аны. Шуға біз қазір ұмыртасылар арасында әшепарға ена біз, әдегі дегіттер ұмыртасылар, прополисті ейайық бүгін де Қытайда харай, Японияла харай. Бүгін де Япония харай 10-20 тонна құрттың инен хөтін. Бүгін Башқұртстан жерінде 10 килограмм етештірілер ме екен, жоқ па екен әлі? Шуға...
Мен бұл, оның технологиясы
жоқ. Технология бар. Бүгін күнде оның теге производствоға индірілмеген, есектері біздің культураға да етмей оған. Шуға енді біз барабыз енді бүгін мұны, шағын пиргаға бойынса. Пиргаға бойынса біздің бүгін складта бәлкі 10 килограмм пирга лайықтыр. Бүгінгінде шул пирга бұған арамдарды бүгінгінде кәрәдге айландырып, балауызға айландырып, шуны бүтіріп қоялар. Біз аны 4 килограммға, һәр біреуін 4 сумға сатып алырға бүгін ризабыз. Шуға бүгінгінде прополис керек, құрттың инен һөте керек, пиргаға керек, пылсаға керек, бүгін һәркеге керек. Мына құртқа итіп алғанда енді, мен әйтерінім бүгінгінде омартасылы өлкәнің экономикасында бір 40-50% бар бітерге тиеш біздің құрт. Бүгінгінде құрттың хақы бар бәтерге дейіш. Біз бұны ғұмырда әлі болмаған бетінде, халық ішті білді бетінде, Монголияға хаттық 200 омарта құрт хаттық. Омарта білен бірге. Бік ұтышылы болды. Ол 200 омарталықты хаттық деп алар, 100 баштағына. Бүгінгінде қырғызлар, біз бітінен бүгінгінде Башқұрт құртының тұққым бідің фирмаға деп атыла. Білім завод деп атыла ұрысқа еткенде. Қазір мұны Қырғызстанға айта біз. Әдегіз біз Қырғызстанға, біз өзі біздің Башқұрт құртының тұққымынды шында индірейік деп айта біз бүгінгінде. Олар айта бік актуалны тілі. Анда бідің ұқысы, бідің ауыл қожалығы институтын біткен ұқысы бүгінгінде, әлікке ұқысы деп айта егінде. Ол Қырғызстанда бірінсі орынбасар министрдің болып тұра бүгінгінде. Ол бідің Башқұртстанды яқшы болы, біз бүтін Башқұрт құрты бойынса, өзі бізді мәғлуматтары бізді бердік, әлі бері бердік. Шуға бізді құрт, Қырғызстанның құрты күніне 5 килограмм бал кетірі, әбідікі 16 килограмм бал кетірі. Бұл Ишімбай райында 16 бүттін ондан 8 килограмм бал кетірді. Шуға бік ұтышлы. Қазақстанға біз құртты хатып қараға хаттық, халықлар ішлері кетті. Бұлында құрты көнті, бүтін ғалимлар мұны текшере башлағанлар. Бұлында құрты көнті, теге Германиялы айткенлер бізге, әдің құртығыз көнек бірін ташы шекілі олды балды дейінді. Шуқаттым көлемден есік құрт кетірге мүмкен кәдіп.
Бұл ғаммен өдіміздің бұл құрттарды сетке еверіп, біз өдімізге конкуренттілік ішлемейіз мекен ол?
Ол біріншіден сетке еверіп, бүгін екі мен актуал құрауға жауап беріп үлгірірге ені. Біріншіден сетке еверіп, Башқұрт балын Башқұрстан еріндегіне етіштірілге мүмкен. Сөнкі ең бірінсі бідің Башқұрт балының негізі болып та, бідің сәскелер, бідің өсімліктер Башқұрстан ерінде өткен. Аны өсімліктер білен бірге ғана көсіріп ап кеткенде ғана Башқұрт балының етіштірілге.
Ері білен қошай.
Ері білен бірге ғана. Ана біттіге бідің атларды ап кеткенлер Францияға, Башқұрт қымыдышлай өт деп. Бірде келіп сықманы, сөнкі бідің Орал аяғындағы қылғандар бідің Башқұрстан ерінде тұрып қалды. Шуға бірінде қорқыныс жоқ. Шан екіншіден қайбір кешілер хұра бере. Біз мұны сетілге шылай аттақ, бідің Башқұртстанға халқы үсін, бідің бал қалама, етеме. Бүгін цифрларды, ханларды айтып өттік бітінді. Ресей бойынса 53 мен тонна бал етіштіріле бітінді. Бізден мүмкіншіліктер 75 деп әттік бітінді. Бүгінде бірінде де қорқыныс бүгінде ярамай. Сөнкі омарталықлар бүгін 99% бүгін шәхси құлдатты да. Ол шәхси кеші қайда тілей шында хатасақ. Сөнкі ол ең біресі өзін туғандарына һәм хатасақ бетінде Башқұртстан жерінде һәр вақыт бал болсақ қорқыныс жоқ деп әйтеріне мұражағат етерін бүтін Башқұртстан халқына. Шуға енді тағын екені бір хайырды бүгін хайыр еткенсе бүгінде үш жыл керек. Бүгін Башқұртстанда біздің технологиямыз бар. Бір омартадан біз екіні үсті омарта ханын арттыра аламыз. Шуға енді мен айтамын енді. Бүгінгі күнде Қытайға, басқа елдерге құрттың ханын бүгін хатып хатқанда бүгінгі күнде Башқұртстан жерінде екі үсті құрттың хаты ханын арттыру бір нәрсе түгел бүгінгі күнде.
Мына етештірілген балды хатуға келгенде, ұзған жылда бал бик мол болды бит енді, әмі оның несектір хақы кәмімен, мына омартасылар бір қайда сығармайынса, үртінан килограммен мына 300-350 мүмінен хата деп әдейтіп кеткен егеді бит енді бая. Елден ел омартасылықмен шығырланушылар артуын есепке алып, оның хақында конкуренттілікке хаят дейту, қолануысылар яғнанда бәлкі ыңғайрақ қабыл өтілерін үші, юғыға үші өзің Башқұртстанда Өзбекстан балын хатып алып ашау содырыққа түшмес ме?
Йоқ, анда бетінде біріншіден кем қайда туған, Шунда туған продуктын ашырға тиеш ол біріншінен. Шуға біздің өзбектің балы, біздің организм бала ярамай. Ол бізге аллергия болырға мұрдына. Шуға енді біз өзі-өзі Башқұртстанда жерде туған Башқұртстан балын ашырға тиеш бе. Ә мына оның хақын түшіріп өйсе, біз көлемін арттырға тиеш бе бүгінде. Омартаны балдың жетіштірген көлемін арттырға тиеш бе. Біздің хақ болырға тиеш 100-150-200 сомдан артықты болға тиеш деген. Аның үшін біз түрлі механизируйтер керек бізің нелерді, яңа осыларды қолданыр керек бүгінде, һәм көп етештер керек балды.
Демек, аның өз қиметін кәметерге керек.
Оның етештерен қиметін де біз екшеріп қарағайны, ғана 50 хом, 60 хом ғана етештерген кәметерге. Шуға бүгінде біз үйде 10-20 хом құрт тұтырға дейшті көл бәді. Тұтырға дейшті ең кәміндегені 50-нен ашады.
Аңлашылды, бізге эфирға берілген вақыт адағына яқынлаша, ғымман бүгін республикала бәлке ұшы омартасылық мұнан шоғырләнерге тілесілер. Әлбітті, бік көп, хәм олар әлігілі айткенсе, бік әзгіне көлемді тұтаналар, бәлке олар оны продукцияны хату яғытынан қиынлықтардан қорқалар. Бәлкі бұл яғаттан бір әйінде дәулет программаға әдірек әшіліп еткерге керектір, әдің фікіргесі. Депутат боларақ бетінде.
Мен өлеймінде одаққы 3 yılda 2 tapkır subsidiya boldu. Ol mına adaqqa 20 yılda 15 yılda ta anday subsidiya bolğanı yoq ini. Anı 4 metr kerek. Kim Başqurt qurtdan hatıp alar, şularga subsidiya boldu ötken yılda. Şanın kim umartalar hatıp ala, alardın 50% subsidiya boldu bugün günde. Ol da subsidiyalar bolıp tura. No bütün kişi aytay indi. Biz her vaqt aytay indi. Омартасылык Башқұртстан жерінде ол экономикаға ғана бик яхшы юнәлеш. Аның экономикаға ғана файда. Шунда файдалы юнәлешке һәргә таң инде акса керек дигән файда хәрәрләрдә килеп тора. Шуға үлейбез инде бидең мына яңа бидең концепция 20 елга дигән кабул ителгән. Бул концепция буенча төрле ярдәмнәрдән хукукны күз алдында тора инде. Өмет итәбез бул ярдәмнәр башлап торган омартасыларга булыр дип. Эште.
Аңлашылды һәм үз эшен башларга теләгән юнселләргә теләктәргә.
Мин теләрне мин Башкортстан халкына әйтәрәм. Хөрмәтле умартасылар, бүгенге көндә әйдәгез менә умартасылык көһен күмәклә бергәләп үстерәйек, үрсәтәйек куртларыбызды. Башкорт куртын хаклап калайык. Әйдәгез бүген башкорт балында гына етештереп кенә торып калмайык. Әйдәгез аны башка программда продукцияларында бедаларда үзләштерәйек. Технологияны без бирербез. Әйдәгез бергә-бергә кулга кул тотынышып, ә без бүгенге дә әзербез, тырышабыз бүгенге дә. Һезнең продукцияларды Рәсәй һәм дөнья күләмендә апарып иткәргә һәм һезнең конкурсыгызны яхшыртырга, үзебезнең яңа адымнарды, яңа эшләребезне башкарырга.
Булды да рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфиргә төшүп китәм. Бүген безнең студияда кунакта эксперт биология фәннәре докторы, профессор Республиканың ғылыми апитерапия һәм умартасылык буенча ғылыми тикшеренең үзәге итәксе Әмир Ишимгылов булды. Үз сыратымда тапшыруды йомгаклап шуны әйтке килә. Әле яңа гына 2000-нче елларда башында республика умартасылары алдында бөрян солгын һәм башкорт балкортларын хаклап калу проблемасы торган булса, тисте ел үткәс башкорт балкортларын Рәсәй төбәкләреннән генә түгел, хәтта сит илләргә сыгару хыял түгел, ә ысынбарлыкка әйләнде. Тимәк, безнең башкорт балы үсешер һәм уның киләчәге булыр дигән өметне гына. Вакытта безнең тапшыруга килгәнегез өчен зур рәхмәт. Әмир Рәхмәтулла, уңыштар теләбез сезгә. Артында кортсылык умартасылыкты үстерү өлкәсендә.
Әлбәттә, бергә-бергә эшләргә ятын.
Хабылыгыз.
Хабылыгыз.
Икътисади Башкортстан тапшыруы.